Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Erla María Markúsdóttir blaðamaður. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig blaðamaður ertu?
Ég er alls konar blaðamaður. Í dag er ég mikið að skrifa alls konar mannlegt efni, skaman að taka mannleg viðtöl, segja sögur. En ég hef líka verið í almennum fréttum, en mér finnst þetta skemmtilega sem ég er að gera í dag.
Já, að svona fá að vita svona hvernig fólki líður.
Já, ég myndi segja það, að fá svona að segja sögur í gegnum fólkið.
Já, og þessi tilfinning Erla María að í rauninni hefurðu vilja taka viðtal við sjálfa þig, ef ekki að byrja þar?
Jú, allir hef ekki gert það svona að vissuleiti með þessari umfjöllun sem að byrtist í heimildinni núna síðasta föstudag. Jú, ég var eiginlega bara að taka viðtal við sjálfa mig, en ég náði að flétta því svona inn í aðra mannlega sögu.
Já, en hugsaðurðu þegar þú varst ákvast að fara að skrifa þessa reynslu þína að fara á bráðadeildina, bráðamótuguna, að hugsaðurðu, ég hefði viljað taka viðtal við mig.
Já, ég hefði viljað taka viðtal við mig sem að sat þarna í rúma 5 klukkutíma á bráðamótugunu og ég var hrædd og ég var óviss hvað var að gerast og jú, ég hefði hugsað með mér blaðmar en ég hefði hugsað, já, þetta er gott viðtalsinni.
Já, það ringi hana. En, ertu feiminn samt við að, einmitt að, eða ekki feiminn, það er bara blaðamenn kannski, er ekkit endilega að skrifa svona persónulega?
Nei, maður hugsar það sem blaðmar, ég er ekkit mikið að skrifa sjálfa mig inn í efni sem að ég er að vinna. Nei. Ekki nema að það bæti við einhverju sem að mér sjálfur kannski finnst eiga við eða hvort ég sé að reyna að vera fyndin eða eitthvað sem að gerist ekki oft, en það er svona ennimitt, nei, maður reynir svona að fjarlæða sig frá og maður er að miðla sögu einhvers annars, já. En þarna náttúrulega var ég bara að setja mig alveg út í allt saman, segja mína sögu þessa upplifun.
Já, af hverju ákvæðstu öll að maður ég að skrifa þessa grein sem byrtist í heimildinni núna um helgina?
Það var alveg búið að blunda í mér síðan ég gekk í gegnum þetta ferli að greinast með MS og hvernig það var að upplifa heilbrigðiskerfi okkar, hvernig það er og hvernig það er ekki og hvernig það mætti vera. Það var alveg já, búið að, svona, mér langaði að skrifa um þetta líka bara hluti á því að greinast með einhvern svona sjúkdóm, þetta er sjúkdómur sem er að fara að fylgja mér alla mína ævi, en kerfið greip mig á endanum og mér líður eins og þetta gekk vel á endanum, ég fekk einhver svör og já, bara svona eftir sem að já, síðastlega 2 ár sem ég hef lært að lifa með þessum sjúkdómi, þá finn ég bara mér langaði einhvern veginn að koma þessu frá mér, ég bara vissi ekki alveg hvernig ég átt að gera það. Svo vorum við á ritstjórnarfundi einhvern tímann bara í byrjun þessa ársminni mig og þá var samstarfsmaður minn sem að hafi þurft að leita á bráðamóttökuna og var lýsa því hvernig hún þurft að bíða þar og bara hvað þetta hefði verið, ég hafi rauninni bara skrítið allt saman. Og hann var lýsa því að hann var settur á ganginn og átt að bíða þar og þar var eitthvað skilti frá hann sem stóð vinsanlega bíðið ekki hér eða eitthvað, ég man ekki. Þannig að við sem fórum að ræða þetta og þá hugsaði ég, já, býtið okkur, þetta hefur sérst ekkit breyst og ég vissi það alveg. Maður heyrir alltaf sögur fólk sem að leitar á bráðamóttökuna og bara að segja allar saman, bara fólkið er dásamlegt en kerfið einhvern veginn virkar ekki. Og þá hugsaði ég bara, já, það er, mig langar að skrifa eitthvað og þá sagði annar ritstjóri minn, getur þú skrifað um þetta?
Já.
Ég sagði, já, ég get það. Og þá fór ég svolítið svona að skoða í gegnum bara, hvað segja, já, gögnin sem ég var með, svo ég tali sem blaðamaður. Og það átti ég svona litla dagbók sem ég hefði punktað hjá mér niður, alls konar læknisheimsóknir og svo var ég fórna að skrifa svona hvernig mér leið akkurat á þeim tímupunkti. Og svo fór ég hérna að skrolla í gegnum skilabóðin sem að ég og maður minn höfðum átt á þessum tíma bæðið með þannig að daginn sem að ég fór á bráðamótuguna, þetta er alveg frekar svona, hvað ég, jú, segi bara fyndið að skoða þér skilabóða því að ég var hálf sjónlaus allan daginn, þannig að ég, þetta er mjög skrítið að sjá hvernig ég reyndi að skrifa þannig. Þannig að, já, og þá bara átti að ég átti heilmikið að móða úr og svo bara byrjaði ég að skrifa og þá, alltaf, já, en alltaf hafi ekki svona komist á flug þegar ég náði að hafa upp á hjúknarfræðingnum sem að var mér innan handar þennan dag á bráðamótugunni en gatur henni lítið gert af því að kerfið bara sagði nei,
já.
Tölvan sagði nei og þegar ég fann hana og talaði við hana þá fór þetta einhvern veginn bara alltaf stað.
Byrjum aðeins á þessum degi þegar þú ákveður að fara upp eftir. Sko, það er nefnilega fólk veigra sér við það, maður heyri það náttúrulega mjög mikið, að fólk bara nennir ekki fara upp á bráða, nennir því ekki, af því það þarf að bíða svo lengi.
Já, ég ætla ekki að fara á bráðamóttökuna, en þennan morgun, já, þetta er, sérst ég, á 17. mæ 2022, þannig að það eru núna réttur 2 ár síðan. Og ég vakna morguninn og vakna með hausverk, eins og ég var búin að gera oft, bara þarna vikunar og já, bara mánuðina á undan, var svona alltaf með hausverk. Hef verið með mígreni en var úlingur þannig að það var auðvelt að tengja þetta bara við það en það var samt eitthvað öðruvísi en bara svona hefðbundi mígreni og sjóninu var alltaf einhver rugli alltaf með einhver sjóntruflun þetta píra augun til að geta lesið stafina sem ég var að reyna að skrifa í vinnunni og var svona stundum svona hálf dofin vinstramegin, stundum hægramegin stundum bæði hendur og fætur og Jeppa, ég var lélegt og þurfti alltaf að stýða mig við því ég var að lappa upp tröppur og svona. Þetta er náttúrulega því lýsus í dag, þá auðvitað það á enginn að vera svona. En maður bara einhvern harkaði sér gegn og...
Þetta er svo ótrúlega hvernig fólk ítir þessu bara frá sér.
Já.
Þannig... Svona amstri dagsins einhvern veginn.
Einmitt. Þannig að já, þannig morgun þá bara aðstæði ég mann minn við að koma strákunum okkar í leikskóla. Þannig voru báðir leikskóla en þá. Og fer svo bara aftur undir sæng og ætla bara að reyna tek einhver lif, en þetta mígrenslifin voru búin, þannig að ég einhvern veginn man ekki hvað ég gerði, ég bara einhvern veginn reyndi að hunsa þetta, bara að reyna að sopna sem að virka ekki og svo bara þegar ég opna augun aftur og þá sé ég ekki neitt, ég sé bara svona milljón litla hvíta punkta og þá verði ég bara svolítið hrætt. En samt ringi ekki mannin minn, ég veit ekki akkur, ég byrja að reyna að senda hann einhver skilaboð og við bara tölum ekki saman þannig.
Já, já.
Og veist, þegar ég skoði þessi skilabóð í dag þá bara er þetta nær óskilulegt þannig að enda með því að hann hringir í mig og segir bara heyrðu, ég kom að sækja, við ætlum bara að fara upp á bráðamóttöku að þá var ég búin að reyna að hafa sambandi heimilislæknir minn, þá var hann akkur í einhverju fríi símkerfi hjá heilsugæslunni lá niðri, hann gekk ekki að komast að þar og já, þannig að endanum bara sækir hann mig og við förum upp á bráðamóttöku þetta er svona hádegisbil og ég minnir að þetta hafi verið þriðji inn á biðstofuna á bráðamóttökunni og þá tekur Soffía Steingrímsdóttir hjúkrunarfræðingur á móti mér og þá er hún komin á svona forgangsvakt eins og þau höfðu tekið upp
í COVID
já, bara til að ég myndi vísa þeim frá sem áttu alls ekki að vera á bráðamóttökunni en líka bara til að ég raunin bara forgangsraða sjúklingum eftir bráðatilviki og þetta var svo sannarlega ekki bráðatilvik þó svo ég hafi verið þarna hálfblind inn á bráðamóttökunni en hún tók rosalega vel á móti mér, ég man bara svona hvernig hún einhvern veginn greip mig og bara tilti mér nýri þetta sæti og ég man ennþá hvaða sæti á bráðamóttökunni þetta var, hann ég bara satar en það er mjög sérstakt að sitja þarna og einhvern veginn sjá ekki neitt en maður skynjar þá á sama tíma svo mikið einhvern veginn allt annað sem er í gangi þarna og veist, ég heyrði bara hvernig hún tók á móti öllum og sumum var auðvelt að vísa áfram eða fólk sem þurfti auðvitað að fara röntgen þá gæti hún vísa því upp eða var einhvers konar í alvöru bráða tilögg þá þetta bara vísa hann bent inn og svona sá maður ekki allt sem að var í gangi bakterumegin, allir sjúkrabílir sem voru að koma og...
En sko, en bara hausin á þér, hvernig sko, varst þú grátandi eða hvernig varstu?
Ný, var örgulega bara svolítið, bara svona svo skjálfandi lítil hrísla, einhvern veginn en það var með manni minn með mér sem að hélt utan um mig og alveg passa mig, en veist, ég veit ekki hvernig honulegð hann er örgulega bara hann hefur sagt setna mér bara að þú hefði bara átt að láta líða yfir þig og láta þetta í gólfið það hefur kannski komist inn og ég eitthvað já en ég meina hvað segir það um kerfið okkar ef við erum komin þangað
já, þurfa, já, akkurat
en mér fannst nógu, hérna, nógu erfitt að sjá ekki neitt en þá hvernig vildi ég bara ekki vera fyrir og eitthvað en ég bara hlustaði, ég hlustaði allt sem að gerist þannig
en þá sko, þú býður í sko þetta eru 5 klukkutímar sem þú situr hann á sem halastól og niðurstaðan er að þú hittir ekkert læknir þennan dag?
Nei, hún, Soffía, segir mér að ég þurfa að komast að hjá taugalækni og hún var þá búin að hafa samband við taugadeildina og þá átti ég að komast að hjá taugalækni. Það gekk ekki eftir, ég veit ekki af hverju, svo er engin taugalæknir á kvöldvakt, svo bara líður tíminn, klukkan er hún 5 og þá er vaktinna Soffía búin og ég man að hún kemur og kveður mig og bara segir gangi er vel og hún meinti það svo sannarlega, það var ekkit meira sem hún gat gert svo var annað hjúkrunarfræðingur tekið við og hún reynir líka allt sem hún getur en það eru ekkit sem hún getur gert þannig að eina sem hún getur gert er að vísa mér á læknamóttökuna þar mun ég hitta lækni en þannig að það er bara það sem að gerist. Þá var ég reyndar orðin ein eftir á bráðamóttökunni þegar maðurum þurfti að fara að sækja drengin okkar í leikskóla og koma þeim til ömmu og afa og hann gerir það og ég ég hef svo samband við hann og segja honum planið, bara það er engin taugalæknir á vakt og ég þarf að fara bara læknamóttöku, hann hefur ok, ég kemur sæki. Þannig að ég mætt þangað eitthvað aðeins rúmlega 5 og þau þekkja það sem að hafa farið á læknavaktina, hún opnar klukka 5 en þú þarft helst að vera mættur fyrr og býði biðröð.
Þannig að, tíma, minn,
já, þannig að þegar ég kom á læknavaktina þá tók bara næsta bið við, þú veist, það voru 66 á undan mér.
Frábært.
Þannig að ég hitt ekki læknir fyrir 8:30 kvöldið. Og þá eina sem hann getur gert, jú, hann tekur lífsmörk eins og búið að gera á klukktíma fresti, örglega allan daginn. Og þar fæ ég bara stera töflur hjá honum, bara til að ná að vantarlega þá þessum bólgum sem eru valda þessum hausverk sem hann held, sem að reyndist rétt og hann ég fæ bara stera töflur og fer heim bara að sofa, langaði bara að sofa. Ég man ekkert hvort ég borðaði. Svo vaknaði ég daginn eftir og þá er ég allavega komið sjónun aftur. Og það var svona... En svo bara einhvern veginn heldur þetta áfram og ég sjálf panta mér tíma hjá augnlækni og bara googla eitthvað neyðar þjónusta augnlæknar sem var í raunin ekki til held ég en ég fekk samt eitthvað akut tíma hjá augnlækni og þá svona fyrst fer eitthvað að gerast því að þá fer ég í alls er að myndatöku og þá greinist þessi sjóntaugabólga sem að ég vissi ekki þá og er merki MS-kast. Og mig grunar að augnlæknirinn sem ég hitti þá sem bara læknir sem ég hef aldrei hitt áður, mig grunar að hana að hún sá örgulega einhver svona merki en henni kannski fasta ekki verið hennarverkar hingað að vera greina mig með MS þarna einhverjum einum augnlæknitíma. Þannig að hún skrifar upp á segulómin fyrir mig, þessi tilvísun í segulómin og þá tekum við næsta bið. Það voru einhverjar 4-5 vikur en í millitíðinni kemst ég að hjá heimilislækninu mínum og í þessum, og þá nefnir hann við mig svona, ég hálgeru framhjólupið samt, já, það gæti náttúrulega verið MS og ég svona,
hann segir það bara svona?
Já, hann segir það.
Bara gæti verið með kvef, nei, kannski.
En þetta er læknir sem búin að vera, viðst, að sinna okkur fjölskyldinu í mörg ár og er alveg en samt, einmitt svona, ég eitthvað svona, en hann segir mér samt að vera ekkert að pæla mér því, nei, en ég meina, hvað heldur að ég geri, þetta fer ég heim og googla MS.
Að sjálfsögðu.
Og maður minn líka, hann er svona, einmitt meira, hann er svona að lesa meira og segja mér, því ég svona þorði kannski ekki alveg að lesa allt. En hann alveg, já, þetta passar og ég svona, en svo bara líðutíminn og ég kemst ekki aðeins segjulómun og bara vikuna líða og það enda með því að mamma ringir í læknin og segir bara, já, nú verður þú að gera svo verður að koma dóttur minni að sem hann gerir.
Já.
En það er þetta áfram, maður þarf alltaf að ringja veist, og nýta einhvern veginn allt og helst ít á eftir og, já.
En sko, hvernig, Eva María, þegar að þú, í allir þessari bið, þegar þú færð svo að vita að þú ert semst, komin með MS, hvernig tókst þér að bara takast á við það?
Mér tókst það bara ágætlega held ég, en ég einhvern veginn var með síðan þessa hálfgreiningu í svolítum tíma af því að heimilslæknir minn aftur hringir í mig með niðurstöðunar úr segulómunni þegar ég í vindunni og þetta þarna í loki júní, það svona aðeins fara að róast einhvern veginn, maður þekkir að bara einhvern veginn samfélagi allir á leiðin sumafrí og við erum bara 2 á skrifstofni, þarna er ég að vinna á kjarnanum og hann, já, hringir í mig og segir og spyr mig hvort ég sé ein og ég segi, já, ég er nú bara inn í vindinni inn í fundararbyggja, hann er hvað, já, og ég hugsa bara hvað er hann að fara að segja mér, það er hann að fara að segja mér er ég með heilaæxli, nei, þá mynda nú örgulega að vilja hitta mig augliti til auglitis og hann ég fyrir inn í þetta litla fundararbyggja og hann segir, já hann lítur allt út fyrir að þetta sé MS og ég hvað, já og ég man ekki hvernig ég svari, ég man hvernig hann var að svara þessu en samt á saman tíma var þetta svo mikið léttir af því að bara vita loksins hvað var, af því að ég var búin að vera í bara já, bara í, þú veist, ég veit ekki, 1-2 ár bara, einhvern veginn alltaf með svona smá enginni og svo kemur síðar að ljósa að ég hef fengið einhver 3-4 ómeðhendlu köst MS-köst á meðan þessu stóð, sko en svo bara, skell ég á og já, þá sett segja, já, þú verður að fá staðfestingu hjá taugalækni og þá var ég búin að panta tíma hjá taugalækni og komið með tíma sem átti bara vera eitthvað viku setna og hérna, þá fæ ég þetta staðfest bara ok, bless, og svo bara stend ég upp og fer aftur að vinna og klára að skrifa einhverja fréttaskýringu þannig sem er að vinna og segi engum neitt
auðvitað sem maður gerir
já, segi engum neitt sko bara fyrir ég kem heim um vinninni og bara eitthvað, hringi ég í mömmu og já, og talaði við vita að manni minn og við bara já, en þá svo, bara tekum við já, næsta bið
akkurat, Erla María, en sko þegar þú gerðið grein fyrir því að þú þarft sko þú ert ekki MS og MS er ekki þú hvenar kom það inn í líf þitt og þú vissir þetta svona ættir að hugsa
þegar MS hjúkan mín Jónína greip mig já. Að því að svo þróast þetta þannig að taugalæknirinn sem ég átti að hitta hann að viku setna hún fer í veikindaleyfi
já
þannig að fyrsta tímanum frestaðum viku, svo var hann frestaðum aðra viku og þá bara fæði þau svör hjá rítaranum að þessi taugalæknir er ekkert á leiðinni aftur á vaktina eitthvað í nánustu framtíð. Þannig ég bara, og þá svona langaði mér bara að gefst upp í alvörni. Ég bara, veist, mér langaði bara að vita nákvæmlega hvað þetta er, veist, er þetta MS, veist, hvað þetta er ekki MS og fór svona alls konar hugsa. En þá bara, einmitt, förum við að googla enn og aftur og þarna eru við öll fjölskyldan byrjuð saman í sumafrí. Þarna eru strákanir okkar hvað bara á eins og fimm ára. Þannig að við erum bara með dætlum að fara að byrja sumafríð og eitthvað. En þannig bara var ekkit hægt, þannig að þarna, svona læmi, já, þessi ég langaði mig bara svolítið að gefast upp. En þá bara förum við aftur að googla og ég fer að skoða heimast í MS-félagsins. Ég sagði, já, ef þetta er, húst, minn raunveruleiki, þá þegar hann fara að kynna mér þetta góða félag og bara sýndist að það væri svo sannlega gott starf sem þar var unnið og vitum enn, þar var að finna einhvern svona lista yfir, ég man ekki hvað það var nákvæmlega, bara einhvern svona fólk sem að þú getur leita til.
Já.
Og þar stóð bara í stórum stöfum, bara Jónína, MS Hjúkan og bara símanúmer. Og viti segir mér bara, ringdi hana? Og ég eitthvað, nei, ég get ekki ringdi hana. Eitthvað, það stendur að það megi ringi hana. Og ég eitthvað, ok, ringi hana og kynni mig og svo bara, veist, er ég bara með það mikið kökki hálsum og ég fyrir bara gráta.
Já.
Og svo því næja seginni svona nokkuð negin, hver staðan er, þá bara segir hún, Erla mín, þetta gengur ekki. Veist, kona sem ég aldrei hitti, aldrei tala við. En hún bara kemur með þar, kemur með að hjá töfulegni, bara kortur í setna, niður á bara göngu til töfulegninga. Þannig, og þá greip kerfið mig.
Já. En sko, hvernig líður þér í dag, Erla María?
Mér líður vel í dag. Það var með Jónína sem að sagði við mig, þú ert ekki MS, MS er ekki þú. Það er bara svona, svolítið mattan mín.
En þú ert svo ung.
Já, ég samt, ég meina, fólk er að greinast alveg allt nýr í, maður eru heyrt bara á táningsaldri, sko, en ég 32 þegar ég greinist.
Já.
Ég 34 í dag.
Já.
Og MS leggst frekar á konur heldur en karla og konur 25-35 ára er algengasti hópurinn sem að greinist. Þannig ég bara tikka í öll boxin, þannig. En ég veit ekkit meira af hverju ég greinist með þetta.
En veistu nokkuð, sko, hvaða nú færð kraftin að gefast ekki upp?
Nei, ég er bara frá foreldrum mínum.
Segja, eða eitthvað.
Já, já.
Við gefumst ekki upp hér.
Nei, ég meina, einhvern veginn sé engan tilgang með því, en ég ætla bara, veit ekki, einhvern veginn bara næ að takast á þessar hugsanir og ég með rosalega gott bakland, bara get leita til allra. Fjölskyldan, vinir, samstarfsmenn, bara ég fann fyrir gríðalegum stuðningi að ég örugglega var þetta áfall, þetta var meira áfall fyrir mömmu mína, heldur að mig, að greinast, ég meina, ég man alveg hvernig, hún átti rosalega erfitt með þetta og hérna hún vildi bara halda utan um mig og helst ekki sleppa og ég leiði henni bara að gera það, það var líka vó gott á mömmu, mamma kom með mér í segulómunina og já, mamma, bara alltaf til staða fyrir mig og pappi líka og bara tengda fjölskyldan og bara öll vinkunum mínar og einmitt, ég veina vinkunum sem er læknir og hérna hún segir við mig þegar hún heyrir af sér bara af hverju hefur ekki samband við mig fyrr
já,
og ég bara, viðst, mér datt ekki til huga einhvern veginn, kerfið átti bara að grípa mig viðst, ég vildi ekki vera misnúnd aðstöð mínum með því að þekki einhvern en, viðst,
þannig virkar ekki, þú þarft einmitt það er best að þekki einhvern en þegar þú ákveður svo að skrifa þessa grein þetta er náttúrulega svolítið síðan þannig að þú ákveður að skrifa persónulega grein þar sem að við fáum svolítið innsýn inn í ykkar líf og þú og maður þinn hvernig þið töluðu saman og hvernig hann reyndi að peppa þig upp og allt þetta sko Soffía hún er náttúrulega stór partur einhvern daginn og hjúkunarfræðingur sem tók á móti þér sem komir ekki inn Þú ákvæmst að leita henni?
Já, mér fannst bara ekki annað komið til greina en að segja hennar sögu líka af því að þessi dagur á bráðmóttökunni var alveg líka örlaðaríkur fyrir hana því að bara nokkrum dögum setna, ég held að var heldig bara svona hluti af það sem var búið verið gangi hjá henni mjög lengi hún var búin að vera bara endalaust í þessari með forgangsröðun og bara sinna öllum og komandi döðþreytt heim og þetta bara svona var þetta bara hver, bara dag eftir dag og ég einmitt, tek eftir, ég les frétt bara nokkrum dögum eftir að ég var hjá henni þar sem að fyrirsögnin var vonin dó í dag, sem var þá bara tilvísun í Facebook statu sem hún skrifa því hún segir upp á bráðmáttökunni þannig að 30. mæ
bara daginn eftir að vera
þetta er nokkrum dagar sem að ég þannig og þá bara gafst hún upp bara, vonin dó í dag og hún bara gati ekki meir, þannig að var hún búin að vera með hátt í 100 manns bara á hennarvakt sem bara venjuleg dagvakt á bráðamóttökunni. Mm. Og einmitt fólk sem hún bæði gat ekki komið að og hefði vilja koma að og allt þar á milli. Þannig hún segir upp og þannig var ég komið með nafnið hennar alveg, þannig að ég gat bara leitað að henni og þannig að bara, ef maður leitar að Soffíu Stengistóttur, þannig að bara er þetta dýrlingur í mannsmynd, þannig að hún hefur hjálpað mörgum og ég samt þurfti alveg að manna mig upp í að ringja í hennar, ég var búin að skrifa megnið að greininni, ég var eitthvað, jæja, ok, hún þarf að ringja, hún þarf að ringja og vissi ekki hvað hún var að gera í dag og
Einlega sem vissi var að hún hafði hætt að hún okkur tíma eftir að hafa hittig.
Já, svo ringi ég hana og hún bara tekur mér opnum örmum alveg eins og hún gerði á bráðamóttökunni þennan dag. Og þá kemur ljósa að hún er bara aftur mætt á gólfið á bráðamóttökunna.
Já.
Og hún var bara, hún kúplaði sig út alveg, var bara hætt. En það líði ekki nema 4-5 mánuðir þannig að hún var bara mætt aftur á gólfið. Eins og hún sagði við mig bara þetta er mín köllum.
Sko það er einmitt hægt að tala heilmikið það með þessa köllun. Að það er líka einhvern veginn, veist, maður getur kannski ekki sagt að þeir notfæra sér það, spítalinn, en þetta er samt einhvern veginn þannig. Þetta er köllun hjá fólki.
Já, en hún er komin aftur, en hún er í 50% starfsluðvalli, af því að hún bara getur ekki meir.
Nei.
Hún getur ekki verið í 100% hlutfalli á bráðamóttökunni. Það er bara miklu meir en 100%.
Mm. Og hún var til í að koma og tala við þig og þeir sem hafa ekki flett heimildinni núna, þeir kannski hafa ekki séð þessar myndir, það er mynda þér og henni, það sem að þú ert að faðmana og þú einmitt hugsaðir að því hún var með svo stóran faðm að þú gerast nú væri miklu hávaxnari.
Já, bara fyrir mér er hún einmitt bara, hún greip mig og vendaði mig
Já.
Og ég sat þarna allan daginn á biðstofabekknum sko. En svo þegar við mæltum okkur mót á bráðamóttökunni auðvitað og hún bara í hérna í bara vinnugalanum sko alveg þá ég kem þarna inn með ljósmyndaran okkar með mér og hérna og við föðmumst og ég bara svona þá var ég einhvern veginn svona að einhvern veginn ég veit ekki gleypa hana veist, ég er kannski ekki lágvaxin en veist, og hún er það ekki heldur en hún er samt einhvern veginn minni en mig myndi veist, fyrir mér var hún bara þessi rísa verndari
þannig,
það var mjög gott að faðma hana og hún tók mér mjög vel
já. Og hún með fallegt tattú
já við getum öll verið hetjur
já.
Ef maður þýðir það yfir, og það er svo sannlega lýsandi
en ertu fegin Erla Marí hafa skrifað þessa grein
já, mér líður mjög svona vel, þetta er ákveðin léttir örgulega bara svipar léttir eins og greinast þótt að séu þetta minna, en finn bara ég þurfti einhvern veginn komið sem frá mér dásanlega að hafa upp á hann Soffíu og ná að einhvern veginn ræði þetta við hana bara mjög gott en mér óraði ekki fyrir þessum viðbröðum samt sem að greinin fekk
Nei, búin að fá sterk viðbröð
Já,
Já.
Ég fengi skilaboða bara frá einni mömmu sem hefur áhyggjur af dóttur sinni sem að er bara aðeins yngri heldur en ég og bara mörg einkenni sem eru svipuð þannig að Allt í var ég farin að svona, veita einhver ráð hvernig svona, bara í gegnum mína leið og ég bara vona einmitt ef ég get hjálpa einhverjum með því að segja mínu sögu þannig bara er tilganginum náð sko. Mm.
En ertu að horfa á þig Erla Marí þegar þú orðin eldri þú veist, hvernig verður sjúkdómurinn hugsar um það?
Ég hugsa minnum það núna en ég gerði það fyrst einmitt náttúrulega bara þegar ég greinist þá vissi ég ekkert MS, fyrsta sem ég hugsa var bara manneskja í hjólastól.
Akkurat.
Þannig náttúrulega var þetta. En læknavísindunum hefur alveg svoleiðis, já, hafa flóið áfram hvað þetta var þar og núna er lifin orðin allt önnur við MS. Núna eru til lif sem að halda sjúkdómnum alveg niðri. Þannig að ef allt gengur eins og það á að ganga, þá á eiga lifin sem ég er á. Ég sérst er á líftæknilifjum sem að ég fer í lifagjöf á 6 mánaða fresti. Reyndar núna má ég fara á 9 mánaða fresti af því að ég svara lifjunum svo vel þannig að fyrsta skipti núna muni líða 9 mánuði á milli sem er bara frábært.
Fyrst það er svolítið góð tilfinning?
Já, það er alveg sigur sko, sem að sýni bara að ég er að svara þessari lifagjöf vel og ef allt gengur þess áganga þá á ég ekki að fá annað MS-kast svo lengi sem ég lifi. Þannig að vonandi bara verður það framtíðin.
Já.
En á saman tíma er alltaf skrítin tilhugsun að hugsa með sér, ok, ég greinist núna, ég er 32 ára, en svo vitandi það að fólk sem að greindist kannski fyrir 10 árum, í talanum um 20-30 árum, þeirra líf er allt öðruvísi núna heldur en mitt verður þegar ég verð komin að þennan aldur. Þannig að ég hef svona upplefað hvað svona skringilegt samvískupið stundum líka. Þú veist, af hverju ég núna, af hverju er ég svona heppin að greinast núna þegar lífin er orðin svona góð.
Já.
Þú veist, hvað með öll hín og undan sem að greindust. Þannig að líka bara maður kemur nýr í MS félag sem er alveg dásalegt félag og ég er búin að sækja mér þjónustu þar. Ég fór í sótti sálfræðitíma þar sem að bara öllum sem er í félaginu gefst kostur á og það var alveg mjög mikilvægt bara líka til að gera upp þetta er einu sorgarferli sem að er að fá greiningu.
Mm-hmm.
Að þetta er náttúrulega ákveðið svona sorgarferli.
Já.
En á sama tíma fekk ég þá bara aðstof við bara hvernig ég á að byggja mig upp og svona einmitt sjá fyrir mér framtíðina.
Mm-hmm.
En þá ef maður kemur nýr í MS-félag þá erum með dagþjálfun þar og ég meina þar hittist fólk sem er einhvern veginn hvað segja, svona komið miklu lengra með sinn sjúkdóm en svo er líka félagskapur þarna sem er hérna, félags ungsfólks með MS skellur.
Já, alveg rétt, já. Þetta er svolítið, þetta er svo flott nafn.
Já, og svo lýsandi að því að einmitt, skellurnar eru þessu hvítu blettir sem að greinast í heilanum og mænustofninum þegar þú færð kast mm-hmm. og þessar skellur sem er svona hvítar svona hvítarslikjur og ég einmitt í greininu minni þá fekk ég hérna fekk allar myndir úr segulómanu sem ég hef farið í og
þú byrtir þær
já, þannig að þú getur séð einmitt og hérna
fekk... þetta fer aldrei, þetta er bara komið þetta ekki?
Skellunar geta sko minkað en þar breytast þá í ör
já,
og það er einmitt tilvísun í það sem að sjúkdómurinn heitir MS Multiple Sclerosis já. Sem er einu bara mörg ör
mm-hmm.
af því að þessi ör á heilastofni og mænastofni þau verða alltaf til staðar eftir þessu köst sem að ég fekk og ég sérst fekk köst bæði á heilastofni og mænustofni og þau hafa stundum eða geta alveg haft áhrif á taugaboð og ég alveg glými við svona nokkur svona leifar af enginum en ég hef bara lært að takast á við þau í dag en einmitt en það er já ég er í þessum hópi skellur, ég er ekki droslega virk ég er enda svona einhvern að átta mig á að, þú veist, þetta er minn raunveruleiki og það er kannski líka svona ég sjálf bara að viðkenna fyrir mér en þú veist, auðvitað kannski ætti ég að vera dullri að leita í þennan félagskap, en svo reyndar þetta er hugsa sko, skellur er fyrir ungt fólk með MS og það er með við 35 ára, ég er að verða 35 ára
já.
Í desember en núna var verið að stofna nýjan hóp sem að heitir Kvellur sem er fólkgreint með MS 35 ára eldri
Nú, já,
þannig að
já.
Ég hennar færist bara upp hóp.
Þú færist bara?
Já,
já, já að sjálfsögðu. En að því, sko, áður en þú skrifaði þessa grein allar manni, þá, þú veist, fólk er náttúrulega alltaf að tala og þú vildir sko, þú veist, fólk var kannski, það er eitthvað hún er eitthvað alveg veik. Þannig að þú ákvarði að skrifaði mitt Facebook status eða ekki?
Fyrir, jú.
Fyrir, já, þegar þetta kemur allt saman í ljós.
Jú, ég fæði þessa greiningu staðfist þannig í júli 2022 og emmi talt ár og bara sumarið, það var allt mjög svona einhvern veginn skrítið. Ég fór náttúrulega bara í veikindaleifi og var bara að læra inn á þetta fyrir svo í fyrstu leifi að gefa hann um haustið í september 2023 og svo fer ég aftur að vinna og var mjög upptekinn af því ég bara, já, nú er ég búin að fara að lífagjöf núna bara, hérna, tekur lífi við aftur, svona bara byrja 100% og bara fer að vinna alveg fulli en svo náttúrulega þá svona fer ég að læra á að ég verði einhvern veginn að hlusta á líkamann og þarna líka er yngri strákurinn okkar er 2-3 ára þannig að úr, það bara er mitt alls konar sem fylgir því að vera með svona lítinn fjörkálf þannig að það var ekki alltaf sofið allar nætur og leið og eitthvað svona breiður út af mitt ef ég er þreytt eða það er smá streita mikið að gera vinni þá bara einhvern veginn slekkur líka minn alveg á sér og það þýðir ekkit annað en að hlusta.
Nei.
En
og það... ertu farin að gera það sem sagt?
Já, ég reyni
Segir það. Segir og brosir.
En þannig að það er erfitt að vera...
Það er að spyrja manniðin
frekar. Já, spyrja hann frekar. En jú, ég alveg svona er að reyna að læra og ég er ekki fullu starfsvöldi, ég er 80% starfsvöldi en það getur stundur eins og það er erfitt sérstaklega maður er blaðamaður, maður er ekki alveg hvað er að gerast það með eitthvað sem það er að klára, þannig bara að klára maður það en jú, ég er að reyna og það gengur oftast vel.
Já, já. Þannig að þú veist hvernig þú átt að hvíla þig.
Já.
Það er svolítið svona eins og maður á bara í rauninni að lifa, maður þarf á að passa sig þó maður gleymir því.
Ég segi að við ættum alltaf öll að hugsa svona, að hlusta á líkamann og MS er kannski hefur bara leift mér að gera það án þess að fá samvinskupið.
Já. En sko, ertu hugsar sjúkdóminn alla daga? Þú veist, vaknar á mótnana og ertu alveg bara, hér vakna ég og ég með MS.
Nei, alls ekki.
Það er bara ekki?
Nei, ég gera það ekki. Það er bara einhvern veginn ef að, ég veit ekki alveg hvað hvað það þarf að gerast svo ég hugsa um. Kannski einmitt bara ef ég verð þreytt eða hvað, svo líka bara ég hugsa um bara þegar fyrir að líða næstu lífveggjöf þá er ég já, alveg rétt, já, ég myndi ég þarf að fara í blóðpröf hérna því ég fara í lífveggjöf þarna eftir viku og, og svona. Og jú, ég var alveg tekið mér svona, þegar ég fyrir lífveggjöf þá tekur það allan daginn, það er einhverju 6-7 tímar og svo er ég svolítið svona, maður svolítið svona, svona pínur svona kildur niður bara að því að þetta er náttúrulega að vera að dæla í þig einhverjum 1000 millilítrum af einhverju rosalegu líftækni lífi, maður svona alveg fyrst var ég mjög hress,
oh.
en það þarf að passa mig að ekki fara bara veist, út að hlaupa eða eitthvað, það, alls ekki
nei, nei, nei.
Og svo svona verði ég mjög þreytt kannski svona dagan á eftir þannig að ég svona tek mér alveg já, bara 4-5 daga því fyrir lifi ekki og bara reyna að einbytta mér bara að því og bara slaka á og einmitt kannski bara degra eitthvað með panta með tími nutti eða að gera eitthvað svona, að þetta er bara minn tími
og reyna að njóta lífsins.
Já.
En sko, að því þú talar um mynd, þú fórst til sálfræðings og svona, passarðu upp á geðheilsuna þína?
Já, ætli það ekki, bara með því að tala það bara við mína nánustu.
Já.
Þessi, ég hef, já, held að myndi segja að geðheilsuna væri góð.
Já.
Það kannski bara því að, veist, mér næja tala með það, mér finnst gott að tala með það og bara tala með það við þau sem eru svona standa mér næst.
Mm.
En svo náttúrulega núna ég búin að segja öll Íslandi frá sem ég að skrifa þessa grein.
Já, já.
Að, já. En allir þetta segja ekki bara ágætt núna. Sko. Mér líður, eins og segja, mér líður mjög vel með að hafa náða að segja mínu sögu, náða að segja sögu náðum Soffíu, að þess að vekja athygli á hvernig þetta kerfi okkar er og bara vonandi að ef þetta nær eyrum einhverja sem að raunverulega taka ákvarðanir hvernig við höfum þetta kerfi okkar, þá væri það afskaplega þakklátt.
Já. Ég baði þig, Erla Marja, að velja lag. Þú varst nú ekki lengi að velja það, frekar en aðrir mínir gestir. Það er haldið gott. Hvaða lag er þetta?
Ég valdi lífið sem er langari með Ipsum Haps. Mér varst það bara svolítið lýsand. Þetta er í rauninni lífið sem er langari.
Já, núna.
Já.
Akkurat.
Já. Núna er ég með öll svör og ég veit nákvæmlega hvernig ég get lifað lífinu og þegar ég veit allt mína hagi og hvernig ég get taga því, þá er lífið bara óskum gott.
Erla María Markúsdóttir, blaðamaður, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Langar í pick-up truck með hestakerru aftan í Þetta er lífið sem er langar í Konu sjö sem að elska líka hund og vín Þetta er lífið sem er langar í Lífið er svo óljós Það veit ekki neitt hvað að gerast En við gerum það samt Verða betri en önnur vera Og reyna standa við það Stelpuna í vind á slíf Þetta er lífið sem er langar í Með læk og kokkómjólk Tjald af er lagar fljót í allaví Þetta er lífið sem er langar í Það veit ekki neitt hvað sund spjall í potinum pólitík já þetta er lífið sem er langar í eiga dauðan fund með slöng í æð en ég brosi því þetta er lífið sem er langar í sama hvað